Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kalba tema Švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje.
Gerai ir mėla kreiptis į Jūs. Kągi galėtų reikšti Šiluvos mergelės Marijos apsireiškimas? Taigi, labai įdomi tema. Čia jau tiesiog į pranašo rolę tenka įeiti, bet visgi galim vieną kitą dalyką tikrai nujausti, brangieji. Ką mums dangus per šį nuostabų apsireiškimą Lietuvoje norėjo perteikti. Pirmiausia, tai reikia prisiminti, kad tai viena žymiausių švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Europoje ir įvykęs būtent mūsų tėvynėje. Mes turėtume vis iš naujo pradžiugti, kad tai Dievas pasirinko šitą adresą, kuris vadinasi Lietuva, o žemaičiai visada pabrėžia, kad Žemaitijoje pasirodė Marija. Nu, bet čia, kaip sakant, yra visų džiaugsmas ir šis apsireiškimas buvo labai galingas pastiprinimas katalikų tradicijos Lietuvoje, nes, kaip žinome, ji buvo sumenkusi. Pats apsireiškimas įvykęs 1608 metais, bet 100 metų prieš šį apsireiškimą jau sklido garsas visoje Lietuvoje ir kaimininėje Prūsijoje apie čia vykstančius stebuklus. Piligrimai traukė ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimininės Prūsijos ir sklido garsas apie dievų malones, dovanojama žmonėms, kurie čia atvyksta į šią vietą. Atlaidų tradicija jau 500 metų būtent čia Šiluvoje yra švenčiama rugsėjo 8-15 dienomis, kaip žinia, ir piligriminės kelionės ir tuo metu, ir dabar vyksta. Na ir mes sužinome labai įdomių detalių, kurios prieš apsireiškimą vykę. Pavyzdžiui, mums žinomas Martynas Mažvydas, protestantų pastorius, kuris dirbo Ragainėje Prūsijoje apie 1551 metus skundžiasi hercogui Albrechtui, kad jo parapiečiai važiuoja į Šiluvos atlaidus, nežiūrint, kad protestantų tikėjime mergelė Marija nėra taip gerbiama kaip pas katalikus. Na, šioks toks pavyzdys galėtume sakyti. Taigi. Visgi nors ir stipri ta tradicija buvo Šiluvos atlaidų šventimas, ir piligrimystė išblėsta ilgainiui. Įtaka kalvinistų veikla, kuri buvo tikrai intensyvi 15 amžiui, galop katalikai praranda savo žemės, bažnyčią ir viskas pasibaigia. Atrodo, kad net bažnyčia pati sudega ir šis apsireiškimas įvyksta jau tikrai laukuose, kur beveik nebuvo jokių žymių apie tai, kas čia vykia. Ir štai mergelė Marija pasirodo, apgailestauja, kad negarbinamas jo sūnus. Apie šį įvykį vienas to laikmečio liūdėjimas rašo, artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergaitę palaidais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas Šiluvos reformatų katechetą Mikalojų Fierą ir pranešė, ką matė. Katechetas pasikvietęs bakalaurą arba mokytoją Saliamonų Grocijų prisertino prie akmens, taip pat pamatė verkiančią mergelę ir piemenėlius ir įsidrasinę jie kreipėsi į ją. Ko mergaitė verkė? Mergaitė atsakė, verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Tai tarusi jį pranyko. Atvykę kalvinistų katechetai visgi šį regėjimą paaiškino kaip piktosios dvasios veikimą. Vėliau laukuose buvo rastas aklo senelio nurodyta vieta ir rasta skrynia su Marijos paveikslu, bažnyčios steigimo dokumentais, liturginiais daiktais. Na ir šie radiniai vėliau tapo pagrindu, kad katalikai atgavo žemes. Aišku, prasidėjo gerbimo tradicija nauja ir štai mes turime atgimimą jau 1646 metais, kaip įrašas sako, buvo išdalinta per atlaidus 11 tūkstančių komunijų. Tai reiškia, prasidėjo tikrai didelis vėl sujudimas ir atlaidų tradicija atgaivinta. Jeigu nuvažiuosite į Šiluvą, brangieji, aplankykite apsireiškimo koplyčią, labai gražus monumentinis pastatas, viduje gražios keturios didžiulios freskos, kurioje viena vaizduoja Mergelės Marijos pasirodymą, kitas skrynios atradimą su paveikslu ir bažnyčios dokumentais, trečioje popiežius Pijus VI teikia karūnas Dievo motinos paveikslui 1786. Na ir dar viena jau artimesnius laikus liečia, tai prelatas Jonas Mačiulis Maironis, Lietuvos dainius, šventina dabartinės koplyčios kertinį akmenį 1912 metais. Taigi pagrindinė Šiluvos žinia yra apie Dievo garbinimą. Kviečia Marija garbinti jo sūnų. Šį mūsų susitikimą tikrai brangiai norėčiau skirti pamąstymui, kągi pasakė Marija ir ką mums gali reikšti šių dienų žmonėms, ką reiškia Dievo garbinimas platesnėme kontekste, jeigu žiūrėtume į visuomenės ir valstybės gyvenimą. Šiluvos deklaracijoje, kuri buvo paskelbta šių metų rugsėjo 12 dieną, Šiluvoje yra tokie žodžiai. Didžiuojamės, kad Šiluvoje įvyko vienas žymiausių švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo Europoje. Čia prieš 400 metų Dievo motina paragino mus garbinti jo sūnų, o ne tik arti ir sėti. Tai suprantame ne tik kaip kvietimą į maldą ar asmeninio santykio su Dievu atnaujinimą. Šis paraginimas priminė ir Dievo mums paliktos tvarkos svarbą. Čia, brangieji, yra, sakytume, toks labai mano manimu svarbus akcentas, kuris pasako, kad Dievo garbinimas nėra tik tai mūsų asmeninis dalykas. Dievo garbinimas duoda įtaką visuomenės gyvenimui. Reikia kalbėti šiame kontekste apie vadinamąją religijos laisvę ir jos svarbą. Marija faktiškai kviečia į religijos laisvės teisės praktikavimą. Ir čia, kad Lietuvoje pasirodo mergelė Marija, mes iš vėlesnių įvykių suprantame tą svarbą, nes atėjus carinės Rusijos ir sovietinės okupacijos laikams, Šiluva tampa vieta, kur žmonės įkvėpia laisvės vėjo. Kitai žodžiais tariant, jie čia jaučiasi, kad jų niekas negali varžyti būtent garbinti Dievo. O tada kyla kultūra, laisvės kultūra. Ir kaip gražiai pasakyta Šiluvos deklaracijoje, tikime, kad šis balsas Šiluvoje nuskambėjo ne tik mūsų tautai, bet ir visai Europai, kalbant, kad religijos laisvės, iš kurios kyla kitos laisvės svarba, kurie atsiremia į Dievo garbinimą, kurie atsiremia į šitą mergelės Marijos apsireiškimą, na, yra labai didelė dovana visai Europai, primenant apie tą svarbų žmogaus ir visuomenės aspektą, būtent laisvės ir Dievo garbinimo kultūrą, kuri, tiesą sakant, gelbė moralinius pamatinius principus, kurie atitinka tiesą apie žmogų kaip Dievo paveikslą. Pirmiausia, keletą žodžių galbūt teologiškai, kaip mes suprantame Dievo garbinimą. Jeigu taip žiūrėtume į vadovėlius, tai Dievo garbinimas susijęs su laikysena žmogaus, kuri pažymėta atsidavimo arba paklusnumo ženklu. Šiaip pasidavimas ar koks dabar atsidavimas mums daugiau reiškia kaip kokį pralaimėjimą. Dažniausiai visi kalba ne apie atsidavimą ar pasidavimą kam nors, bet kaip tik kovotų savo teises, nepasiduoti ir eiti link pergalių, pasiekimų. Paklusnumas, atsidavimas kažkokią negatyvią prasme beveik atrodo turi. Tačiau būtent atsiduoti Dievui yra jo garbinimo esmė. Tai yra natūralus atsakymas į nuostabę Dievo meilę ir gailestingumą. Mes atsiduodame jam ne iš baimės ar iš pareigos kokios, ar iš prievartos, bet iš meilės. Pirmiausia, kad jis save siūlo, o mes atsiliepiam. Štai laiškas romiečiam aiškina apie tikrai neįtikėtiną Dievo malonę mums. Vat Paulius rašo laiškė romiečiams. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Tai reiškia vidinę laikyseną. Jisai kviečia turėti Dievo atžvilgių, kuri apima ne tik tai mano išorinius veiksmus, bet tiesiog mane kaip Dievo šventovę, kuri atsiliepia Dievo iniciatyvai veikimui. Pagrindinis dalykas būtent tas atsidavimas, kuris reiškia, kad aš patikiu Dievui savo reikalu, aš pasitikiu jo veikimu ir baimė, kuri žmogų apima dažnai dėl įvairiausio nežinojimo, ribotumo, iš tikrųjų gali būti veikiama va tuo atsidavimu. Įdomu, kaip popiežius Jonas Paulius II keliavo berods į Jordaniją, musulmoniškas kraštas, yra daug, sakytume, kito tikėjimo žmonių, ar nebijote? Ir jis atsako, meilė didesnė už baimę. Reiškia, kai tu turi savyje meilę, tu kažkaip išlaisvėji, bet tą turi atsiduoti. Ne, va, garbinimas Dievo yra tas atsidavimas. Aišku, tai reiškia primti savo ribotumą, nes mes visada esame gundomi tokį pirmųjų tėvų sugundimą, jūs būsit kaip dievai. Net troškimas valdyti pilnai savo gyvenimą, niekas man čia nepaaiškins, aš žinau, ką reikia daryti, jūs darykit, ką jūs norite, o aš darau, ką aš noriu. Toksai troškimas iš tikrųjų yra pagunda, ta seniausia pirmųjų tėvų. Bet iš tikrųjų atsidavimas reiškia, kad aš save atiduodu Dievo maloniai ir tampu savimi. Kitai žodžiai tariant, save įprasmenu. Ir pilnatviška būtis yra tik tai tada, kai atsiduojame tam, kuris mūsų kūrė. Teologiškai dar tiksliau sakant, atsisukimas į Kristų, atsivertimas, kitai žodžiai tariant, asmeniškumo, kurį jis mums padovanojo, įskleidimas. Tai va, sakyti taip viešpatė tiesiog yra teisinga ir išmintinga. Ir jeigu ne viešpatė, tai toks prieštaravimas. Negaliu vadinti Jėzų viešpačiu ir jam nepaklusti, pavyzdžiui. Kai kada tikrai žmonės sako, tikiu Dievą, bet bažnyčia man nepriimtina su visom taisyklėm, dogmom, dėl to, kad jinai galbūt sustabarėjusi, senamadiška ir panašiai. Vis dėlto šita bendruomenė nešasi apmąstymo tradiciją apie Jėzaus žodžius, apie tai, ką jis mums paliko kaip testamentą, palikimą. Pavyzdžiui, ką reiškia Simono Petro žodžiai mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Reiškia, kad aš galbūt ne visada protu suprantu, bet pasitikiu, nes tu esi Dievas, o aš tik žmogus. Turiu savo ribotumą. Tai va čia yra garbinimo esmė, kad mano laikysena yra nukreipta į Dievą, į jo tiesos prieimimą, į jo gyvenimo prieimimą, į mano tikrovę. Taigi pasitikėjimas yra aspektas labai svarbus ir mes matome iš mūsų patriarcho Abraomo, kai jisai pasitiki Dievo vedimu, nežinodamas, kur nuvestai išėjo į tą jam parodytą viešpatie žemę. Marija laukė stebuklo, nežinojo, kaip tai vyks. Juozapas pasitikėjo Dievo kvietimu, nežinodamas, kodėl reikėjo tokių aplinkybių, kokios buvo. Visi tie žmonės pilnai atsidavė Dievui. Aišku, geriausias atsidavimo pavyzdys yra pats Jėzus. Štai vat naktį prieš nukryžiavimą Jėzus atiduoda save Dievo planui, melsdamasis: Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo mane šitą taurę, tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Atsidavę žmogus panašiai turėtų melstis: tėve, jei ši problema, skausmas, lyga, aplinkybė yra reikalinga išpildyti tavo tikslą ir valią mano gyvenime, netink tai tada. Šis brandos laipsnis, aišku, lengvai neteina. Jėzus kentėjo dėl Dievo plano, sakoma, rašte krauju prakaitavo. Taigi nelengvas darbas atsiduoti. Ir faktiškai ta Dievo garbinimo esmė yra atsidavimas. Bet dabar, jeigu toliau žengtume mūsų apmąstyme, kasgi tai, kai žiūrime visuomenės arba valstybės kontekste, ką reiškia Dievo garbinimo kokybė žmonių gyvenime ir kokią įtaką jį padaro visuomeniai. Pirmiausia, tikėjimas Dievu iš esmės yra visuomenę kilninanti ir civilizuojanti įtaka. Kaip gerai matome, autoritarinis bet koks režimas pirmiausia bando užgniaužti religijos laisvę arba tikėjimo laisvę, kuri taip pat yra ir žodžio, sąžinės laisvė. Nes tai yra pirminis galio apribojimas. Reiškia, kai ateina autoritarinis režimas, jisai žiūri, kokiu būdu apriboti žmogaus laisvę, tą viduinę laisvę, kad žmogus neturėtų kitų minčių kaip autoritarinio režimo. Todėl religijos laisvės samprata faktiškai apriboja politinės valdžios, na, tokį, sakytume, besaikį kišimąsi į žmogaus teises, piliečių teises, ir suteikia erdvę žmonėms gyventi pagal savo įsitikinimus, burti religinės bendruomenės, išpažinti laisvai tikėjimą, savo nuožiūrą, organizuoti savo gyvenimą ir taip pat daryti įtaką viešai veiklai. Kitai žodžiai tariant, religijos laisvė užkardo autoritarizmo įsigalėjimui eigą. Mes matome iš popiežiaus Jono Pauliaus antrojo gyvenimo, kaip jisai pirminiais tikrai žingsniais, pavyzdžiui, savo tėvynę Lenkiją padarė proveržį būtent kalbėdamas apie religijos laisvę. Kad tai yra pamatinė žmogaus teisė ir kad niekas jos negali varžyti, jokia politinė valdžia. Atsimenu, mačiau filmą, kai popiežius Jonas Paulius savo tėvynėje Lenkijoje 79 metais grįžęs skaito tekstą komunistiniai valdžiai, tiems pareigūnams, kurie susirinkė, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad jis niekad negali būti varžomas jokios prievartos, kad jis pats save ir savo likimą apsprendžia ir tik Dievui turi būti atskaitingas už savo, reiškia, veikimą, o valdžia turi duoti teisę žmogui praktikuoti tikėjimą ir religijos laisvę. Aišku, kad tai labai nepatiko autoritariniam režimui. Ir čia šiame kontekste kalbant, matom, kokia buvo galinga įtaka po to, kai prasidėjo solidarumo judėjimas ir, aišku, prasidėjo Tarybų sąjungos tiesiog žlugimas būtent šiomis mintimis, kurios pabrėžė pamatinę ir esminę žmogaus teisę, būtent religijos laisvę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Bet toliau kalbant, turėtume priminti, kad yra kur kas daugiau negu visuomeniniai naudinga teisė dėl tolerancijos ar taikos palaikymo. Galėtume suvesti tai tik su tolerancijos savoka. Faktiškai gilesnėme lygmenyje religijos laisvės tikslas yra ne kas kita, kaip asmens ir visuomenės apsauga ir klestėjimas. Tai vertybių įtvirtinimo žmoguje aplinka. Niekas negali priversti žmogų laikytis moralinių vertybių. Jis turi gauti šitą motivaciją iš vidaus. Ir ji ateina iš žmogaus širdies, būtent iš to santykio, kurį mes vadinam aš Dievas santykis. Štai Benediktas XVI, kai aplankė Ameriką, mūsų dažnai vadinama moderniosios demokratijos lopšį, priminė, kad nestabili ir fragmentuota taisyklių sistema iš tikrųjų negali palaikyti visuomenės. Reikalinga demokratijai, krikščioniškomis ir moralinėmis vertybėmis pagrįsta kultūra. Ja persmelkė Amerikos visuomenė, kuri vėliau jos dėka pastatė demokratiją ir tikrai klestinčią šalį ir vėliau modernios demokratijos ėmė pavyzdį iš jos. Bet tai nėra tik tai surašytos taisyklės ar kažkokios nuorodos. Tai yra daugiau vidinis žmogaus, na, moralinis kodeksas, kuriame atsispindi branda žmogui rinktis tai, kas privaloma, gerbti kitą ir pagaliau save ugdyti šventumo link. Taigi šis religijos laisvės būtinumas šiandien iš tikrųjų susiduria su dideliu iššūkiu, nes kai mes viešai pradedam diskutuoti apie moralės ir teisės temas, prasideda, reiškia, toksai galėtume sakyti nepasitenkinimas, kad palaukit, kodėl jūs kišate čia mums tas savo moralines nuostatas, juk mes norime gyventi pagal kitas nuostatas. Ir prasideda įtampa visuomeniai, kad mes nebesusikalbam, kas yra mūsų pamatas, kur yra pagrindinės teisės, pareigos, kas yra moralinė taisyklė, laikysena. Šiandien mes diskutuojam jau, kas yra šeima, koks yra teisingai reiškiamas žmogaus seksualumas, ką reiškia vyro ir moters lytis ir panašiai. Taigi, šiandien turime sekularistinę visuomenę, kuri reikalauja tolerancijos visoms mąstymo kultūroms, būdams ir kas įdomu ir beveik paradoksiška, kad ši tolerancijos samprata, iš kurios mūsų prašo nesekularistinis pasaulis, yra vidujai prieštaringa. Kodėl? Nes ji privilegijuoja teisinį ir politinį įsipareigojimą moraliniam relativizmui. Reiškia vienai mąstymo krypčiai, kad vienos moralinės sistemos nėra. Tai dorybės ir prigimtis yra tik tai jūsų išmislas. Šiaip kiekvienas žmogus nusistato, kaip jam gyventi ir jis turi pagal tai elgtis. Tokią laikyseną vadiname moraliniu relativizmu. Tai reiškia everything goes. Viskas yra ok, ką žmogus renkasi, nes jis yra laisvas tą daryti. Tai absurdiška. Šis pamatinis skeptikų teiginys, kad yra vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų, irgi yra tiesa. Dar viena iš tiesų, kad nėra jokių tiesų. Ir tada mes pradam kautis, kad yra, reiškia, tiesa, jog nėra jokių tiesų. Tai vidinis prieštaringumas, kuris, na, iš tikrųjų šiandien viską pamynęs, visas kitas tiesas bando įtvirtinti moralinio relativizmo tiesą kaip galutinę ir nekvestionuojamą. Ir kas kovoja prieš ją, tampa įtartino. O tie, kurie bando protu ir apreiškimu grindžiamą moralinę tiesą na, savo perteikti, jie bandomi tremti iš viešosios erdvės. Ir čia aiškiai yra pavojus modernios visuomenės, Kadangi jeigu neturėsime jokių tiesų, kurios rems visuomenę, pradės žvangėti ginklai. Deja, pasaulis yra toksai, kad tiesa pasidaro tų pusiai, kurių yra pusiai gale. Taigi, Benediktas XVI 2005 metais pavasarį tik išrinktas popiežiumi šitą reiškinį pavadino reliatyvizmo diktatūrą. Įprasta tironijas įsivaizduoti kaip tam tikro idėjų rinkinio primetimą piliečiams, tačiau Benediktas XVI atkreipė dėmesį, jo galima reliatyvizmą net diktatūrą paversti. Nereiškia tokia prievartos sistema. Reikalavimas nieko netikėti ir jokių moralinių prigimtinių teisių nevadinti pagrindiniam ir galutiniam. Katalikų bažnyčia gina gėrio ir blogio perskirą jau 2000 metų. Šitą gėrio ir blogio perskirą krikščionims tikrai kainavo. Intensyvūs persekiojimai Romos imperijoje, terorizmas, žiaurumas, bandant nuversti, reiškia, tą, sakytume, senąją prigimtinės teisės suformuotą visuomenės sampratą. Tada nacionalsocializmas, tada komunizmas, kitai žodžiais tariant, mesti iššūkiai buvo tiesiog šitai gėrio ir blogio perskirai istorijoje ne vienas. Aišku, mažatikystė arba, galėtume sakyti, agnosticizmas ir ateizmas dar viena iš tų šalia išvardintų. Krikščionys visada žvelgia į valstybę kaip aiškias ribas turinčią tvarką ir visada buvo įsitikinę, kad tikėjimo dalykai jau nebėra valstybės kompetencija, nes Dievas yra aukščiau ir svarbiau ne bet kuri politinė tvarka. Todėl bažnyčia kalba apie vadinamą objektyvę moralinę tvarką. Čia ji turi galvoje protu atpažįstamą gėrį, kuris yra įrašytas mūsų prigimtyje. Mes jį vadinam prigimtiniu įstatymu. Todėl katalikiška religijos laisvės samprata yra nekas kita, kaip troškimas gerbti ir laikytis prigimtinio įstatymo reikalavimų, kurį mes atpažįstame protu ir apreiškimu. Ir tolerancijos samprata, kuri įstumia šitą tvarką arba, jeigu galėtume sakyti, prigimtinio įstatymo būtinumą, jinai tampa tiesiog pati netolerancijos laikysena. Tokia tolerancijos samprata aiškiai ginčytina. Jei iš tiesų manome, kad tolerancijos tikslas yra toleruoti, tai turėtume toleruoti ir net ir netoleranciją. Jei kam nors atrodo, kad svarbiausia tolerancijoje išvengti tvirtų įsitikinimų, tai nėra pagrindo dėl ko nors kritikuoti tuos, kurie net ir pačią toleranciją atmeta. Tokia tolerancija pati save uždaro neįgalumo narve ir nesugeba atsakyti į klausimą, o kodėl tolerancija apskritai yra siektinas dalykas, jei mes atmetame visas vertybės. Mintis, kad tolerancija gali būti grindžiama vertybiškai neutraliu pagrindu, yra klaidinga. Čia cituoju Samuel Gre knygą Katalikybė ir laisvė. Reiškia, mūsų tolerancijos samprata be vertybių išvirsta į prievartą. Dievo garbinimas iš tikrųjų apsaugo nuo prievartos mechanizmo. Religijos laisvė tampa kaip viena iš pamatinių žmogaus ir visuomenės teisių apsisaugoti nuo prievartos, kuri gali būti praktiškai žlugdanti ir žmogų, ir visuomenę. Mes esam tą pabandę. Tai palieka siaubingus nuostolius. Vat kaip pagalvojam, įsivaizduokit, reiškia, turime 9 fortą čia Kaune. Į Kauno 9 fortą atvežama 20 tūkstančių žydų iš Lietuvos, iš Vokietijos, iš Austrijos ir šie žmonės yra nužudomi. Čia prie mūsų miesto. Įsivaizduojat, reiškia, žmonijos vaizduoti ir klasta gali tokius dalykus padaryti. O šiaip 9 forte, jeigu neklystu, per visą siautėjimo laiką fašizmo nužudyta 50 tūkstančių žmonių. Tai čia kalbam apie fašizmą, o komunizmas visam pasaulyje skaičiai yra 100 milijonų žmonių. Reiškia, tai tie, kurie sulaužė religijos laisvės principą ir visuomenę padarė vergais. Tai yra labai didelis pavojus. Bet kaip tas atsitinka, kai religijos laisvė pradedama riboti, kai įstumia iš viešosios erdvės bet koks pareiškimas apie prigimtinės teises, apie Dievo tvarką, apie Dievo garbinimą. Kuo mažiau girdim šitos tvarkos būtinumo ir pagristumo argumentų, tuo daugiau ateina argumentai, kurie apie prievartą, apie jėgą, apie tai, kas faktiškai žmogų naikina. Tai galėtume sakyti, tai kokiu būdu mums sutarti dabar, jeigu ir pačios tolerancijos sampratos tokios skirtingos yra krikščionys, ateistai, musulmonai, kaip mums visiems sutarti, kokį atskaitos tašką priimti. Pirmas dalykas, galėtume sakyti mūsų sutarimo linkui, ar yra koks nors žemiška žmogaus tikrovė pranokstantis vertybių ir prasmės šaltinis. Pirmas klausimas. Ar yra kas nors, kas mūsų kasdienybę pranoksta, ar yra kas nors abstraktaus, kas laiko šią tikrovę prasminga iš viso? Žmonijos istorija atradus tai, kad vis dėlto tie abstraktus dalykai, pavyzdžiui, kaip nežudyk arba nevok, na yra visų ir tikinčių ir netikinčių sutarimo atrodo dar po šiai dienai pagrindą. Antras dalykas. Ar ieškant atsakymo į šį klausimą, kad galim sutarti, pasitelkiamas protas ir visos jo galimybės? Iškiai kartais mes tiesiog nebenaudojame proto. Esam racionalaus amžiui, bet viską grindžiam emocijom. Dažnai žurnalistų klausimai, ypač vakaruose ir anglų kalboje, how do you feel, kaip jūs jaučiat apie tai. Ne ką jūs mastot, ką jūs racionaliai atradot, bet ką jūs jaučiat. Aš jaučiu, kad jūsų šitos taisyklės mane labai slegia. Todėl mano manimu jos nelabai man tinkamos. Čia jūs laikykitės jas. Trečias dalykas, ar stengiamas įkreip gyvenimą ir nustatyti prioritetus remiantis to proto paskeltų verdiktų. Tai žodžiais tariant, vis tiek mes esam racionalios būtybės ir turėtume atpažinti, kad proto remiamos aksiomos, tos, kurios pagrindžia mūsų prigimtį, mūsų santykius, mūsų bendrystę, nu, turėtų būti gerbiamos be jokių išlygų, be jokių, sakytume, sąlygų, besąlygiškai. Taigi, turime atsakyti pamatinį prasmės klausimą, turime pripažinti, kad yra galutinės nekvestionuojamos tiesos. Ir čia religijos laisvė apie tą kalbą primindama, kad yra labai svarbi vertybių sistema, kuri būtina, kad visuomenė taptų, iš vis joje būtų įmanoma gyventi. Šiandien toks, galėtume sakyti, įsigali doktrininis sekuliarizmas. Mes matome, kad skepticizmas ir ateizmas tampa ko ne valstybinė religija. Ir čia, reiškia, ženklai yra įvairūs. Tai šiame scenarijuje politinė valdžia pradeda reikalauti, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvas eltųsi ir diskutuotų taip, tarsi Dievo nebūtų. Arba jei Dievas yra, taip lyg šis faktas niekaip nebūtų susijęs su mūsų pasirinkimais ir viešais veiksmais ir mano laikysena. Nu, tai yra kultūra, nuo kurios mes bėgom. Tarybiniais metais jinai mums pasidarė kokti. Šiandien atrodo, mes per tą, na, tokį įsibaiminimą kalbėti apie Dievą ar apie jo prigimtinę tvarką grįžtam. Todėl labai svarbus tampa religijos laisvės ir Dievo garbinimo principas, apie kurį mergelė Marija kalbėjo, nes kitaip užeina teizmo pavidalai. Ir jie turi taip pat savo teologinės, filosofinės prielaidas. Nors, reiškia, jos daug silpnesnės, ne, nes kaip ten bebūtų, visa prigimtis kūrinyje kalba apie kūrėją, apie tvarką, apie tai, kad yra vidinė struktūra ir mes matom iš kosmoso pasaulio, iš savo pačių gyvenimo. Tai šita mintis, kad nėra tiesos arba nėra tvarkos arba prigimties, nu jinai net laiko racionalaus proto argumentų. Ir religija, kuri nustumame į šoną kaip atgyvenęs dalykas, atseit, kad mūsų trukdo hedonistiniam troškimam patenkinti, na yra tikrai didžiulis nuostolis. Tai kai Marija mums kviečia garbinti jų tikrą prasme, jinai yra išgelbėjimo darbe sūnaus, išganimo plane, šitas sakinys skamba, jūs turite galimybę neprarasti nei savęs, nei visuomenės, jeigu turėsite santykį su Dievu ir su prigimtinė tvarka. Pagarba jai yra pamatinė žmogaus ir demokratijos aksioma. Na ir pabaigai noriu pacituoti, brangiai, vieną labai gražų fragmentą iš Alexis Tocqueville knygos apie demokratiją Amerikoje, kuris kalba apie vienybės idėją. Kas laikys vienybę visuomeniai? Kokie dalykai, kai yra tiek daug nuomonių, skirtingų pasaulėžiūrų, kaip jinai gali būti pasiekta? Tocqueville'is rašo, vienybės idėjos didybę žmonės sieja su priemonėmis, kuriomis jos siekiama. O Dievas su tikslu. Todėl tos idėjos įkvėpti mes įsklaidome savo dėmesį į tūkstančius menkų dalykų. Priversti visus žmonės vieningai siekti to paties tikslo, tai žmogui būdinga idėja. Sudaryti sąlygas begaliniai įvairoviai, tačiau visus veiksmus suderinti taip, kad jie visi tūkstančiais įvairiausių būdų vestų į vienintelį didį tikslą, tai Dievo idėja. Žmogui būdinga vienybės idėja, ko ne visada bevaisė. O Dievo idėja nepaprastai vaisinga. Žmonės nori rodyti savo didingumą supaprastindami priemonės. Dievo užbrėžtas tikslas yra paprastas, bet jo priemonių įvairovė begalinė. Taigi, Dievo idėja ir jo garbinimas yra vienybės visuomenės ir žmogaus gyvenime pamatas. Štai dėl ko Marija prabilo šiais žodžiais. Štai dėl ko tokia jo svarba šiandien, kai matome tikrai tokį pasimetimą vertybėse, kaip svarbu grįžti vėl prie šios žinios ir apmastyti ją ir asmeniniam, ir visuomenės gyvenime. Ačiū, kad klausėtės, ačiū uždėmesi.
Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kalbėjo tema Švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje.